Ego je společenská instituce bez fyzické reality. Ego je prostě vaším symbolem sebe samého. Alan Watts, anglický básník. Ego a zodpovědnost. Touží po ní? Často cítíme, že musíme něco dělat a vlastně ani nevíme proč. Proč necítíme radost? Přitom práce bez radosti nemá smysl. Ego i tady zanechává výraznou stopu. Víc už ale Michal Holík, kouč a autor kurzu Cesta kapitána. Vítejte v podcastu Život s egem. Michale, ahoj. Tentokrát je téma nastaveno na odpovědnost a vůbec třeba i radost z dělání čehokoliv vlastně. Týká se to asi teda primárně práce. Nicméně, když se zaseknu teda na chvíli, na začátek hnedka u té odpovědnosti jako takový, tak je vlastně vůbec touha po odpovědnosti nějakým jako egoistickým projevem? A co si o tom máme myslet, když se chceme vlastně, když tu odpovědnost třeba chceme cítit?
Ahoj Petře, odpovědnost je krásný téma, protože ego udělá vlastně všechno, aby se té odpovědnosti v tom životě vyhlo. Ego a odpovědnost v té přirozenosti nejde dohromady. Stejně jako určitý jiný věci, které potom na sebe bereme v rámci toho, aby jsme jakoby byli lepším člověkem, i právě odpovědnost je jenom nástroj pro ego něčeho dosáhnout. To znamená, když se podívám...
Jsme zase u toho sobectví, že jo, vlastně, co jsme řešili i v minulých epizodách, že, jako, že to je jenom prostředek něčemu dosáhnout. Jinými slovy je to sobecký, protože já toho chci dosáhnout.
Přesně tak. A když se třeba podíváme, to je krásný příklad, asi hezky vidět na politicích, který v tomhle tom jsou relativně jako na očích, jsou odkopaný, v podstatě tyhle věci tam jako krásně
jsou pod veřejným dohledem.
Můžete vidět, přesně tak. A člověk to může pozorovat. Tak třeba konkrétně i v dnešní době se dá jako moc hezky pozorovat jako ten princip té odpovědnosti na panu Babišovi, kdy přesně ten člověk na sebe vezme odpovědnost, protože chce být vnímaný jako někdo, kdo se o vás fakt postará a zvládne to. Je všeho schopnej v tomto duchu a vlastně zařídí, cokoliv budete chtít. K tomu, aby jsme mu to uvěřili, tak on vlastně potřebuje tu odpovědnost opravdu jako přijmout, protože kdyby vlastně jako jsme mu nevěřili, že je odpovědný, no tak ho nezvolíš. Tak vlastně jako by pro ty lidi bude nezajímavý, nepoužitelný do role politika. Ale přesně potom je vidět, jak v momentě, kdy se dostává do pro něj nepříjemný a nekomfortní situace, kdy třeba určitý věci nefungují, tak tu odpovědnost okamžitě odkládá. Mm-hmm. To znamená, není to jeho už přirozenost, jako kdyby kapitánská, ale je to prostě nástroj, který tam jenom tehdy, když vlastně jakoby vede k nějakému jinému záměru. Jo? A bez ní by to vlastně nešlo. To znamená, přesně v momentě, kdy něco nefunguje, tak konkrétně u pana Babiše to je krásně vidět, on vlastně nemůže vůbec za nic.
Jo. Tady totiž si možná nakousnul jednu věc a to je taková ta jako touha, že chci být vnímán jako zodpovědný člověk a chci se tak prezentovat versus teda to, že jim reálně jsem. To jsou za mě asi dvě velmi odlišné věci.
To spojmenoval skvěle, protože my i rodičem a okolím jsme od určitého věku k té odpovědnosti tlačený. Jo? Musíš se začít chovat odpovědně. Jo? Ale právě ta odpovědnost je v tom procesu toho zrání.
To je takový to, ty se chováš, jako kdyby ti na něčem nezáleželo.
Přesně
možná,
tak.
Jo?
Jo. Stejně tak ty lidi potom i v dospělosti, když do té odpovědnosti ještě nedozráli, tak přesně slyšíme nebo říkáme takový ty věty, ty se chováš jako malý dítě, jo? Už bys měl být odpovědnější. A vlastně na té odpovědnosti je krásně vidět to, jak opravdu funguje v nás ten proces zrání, o kterém se budeme taky bavit v nějakém dalším díle, že jsou určitý vnitřní vlastnosti, který nejsou závislí na tom, jestli se pro ně prostě rozhodneš. To znamená, pokud někomu slíbíš, hele, já už zítra opravdu budu odpovědný, no tak to je jako kdyby jsi někomu slíbil, že už zítra zvedneš činku, na kterou nemáš. Jo? To znamená, jako odpovědnost si nemůžeš koupit, nemůžeš jí do sebe nějak jako aplikovat žilně, nebo jo, jako nejsou žádný ty činky,
které prostě by se s ní ráno neprobudíš, pokud si noc předtím neměl.
Ano, jo. Takhle, můžeš, když do ní v ten moment dozraješ, to je na tom to fantastický, že ty vlastně nikdy nevíš, kdy to přijde. Ten proces toho zrání je fantastický v tomhle, že když ho člověk zná a rozumí mu, tak vlastně člověk ví, co na té cestě přijde, jenom nevíš kdy. Je to jako, když ten zahradník pěstuje nějaký kytičky a on vlastně, on ví, že to bude červený tulipán. Jenom neví, jaký den se rozvine.
Mm-hmm.
A v tomto duchu právě ta odpovědnost je součástí cesty. A dělá nám hodně neplechu právě v tom, že je to jedna z těch věcí, za který jsme plískaný, někdy trestaný nebo nějakým způsobem popotahovaný, protože prostě už bychom měli být odpovědní vzhledem k nějakému fyzickému věku, ale prostě dokud já nemám ten dostatečný vnitřní věk, tu zralost, no tak jako můžu chtít, jak chci být odpovědný, ale prostě to nedám. Hmm. Jo? Mě tam prostě funguje skvěle to přirovnání s tou posilovnou, když prostě přijdu u první posilovny a vidím tam, jak tam nějaký svalovec prostě zvedá na bench, to padá. Tak taky jako, když na to nemám ty svaly a techniku, tak když řeknu, hele, tohle dneska zvednu, tak ten trenér se mi směje, že to kámo nezvedneš. Jako. Jo? Možná jednou to zvedneš, ale jak ti řeknu, to teda jako proto je potřeba dělat a uvidíme, jak dlouho ti to bude trvat. Úplně stejně mi doroste do té odpovědnosti, ale je to cesta.
Mm-hmm. No ale stejně, proč vlastně třeba chci být vnímaný jako odpovědný člověk? Proč to třeba v té politice tímhletím způsobem funguje? Že a nejenom v politice, asi i ve chvíli, kdy já se rozhodnu prostě šéfovat jakýmukoliv týmu, nejenom jako celému národu, ale když třeba ve firmě jsem teda nějaký šéf, který má mít tu odpovědnost za ty lidi, tak proč bych měl jakoby v sobě třeba vyvolávat ten dojem, že opravdu odpovědným člověkem jsem?
No, protože tím mám šanci získat něco, po čem toužím. Nikdo nechce nezodpovědného šéfa. Nikdo nechce nezodpovědného premiéra. Nebo nezodpovědného partnera pro osobní život. Podobně stejně tak to se je s dalšíma vlastnostma, který se vylučují s tím egem. Taky chceš někoho, kdo jako bude hledět na tvoje potřeby a ne primárně na ty svoje. Chceš být s někým, kdo dokáže nějakým způsobem tě brát takovýho, jaký seš, a ne tě furt jako kritizovat, když prostě neplníš jeho očekávání. To znamená, v tomto duchu vlastně ta společnost jasně nastavuje, kým chce, aby jsme byli, aby jsme vlastně dosáhli něčeho, případně aby jsme měli tu pozitivní zpětnou vazbu a bylo nám v té společnosti dobře. Ale v momentě, kdy to není už ještě moje přirozenost a hraju si na to, tak je to časovaná bomba, protože ty vlastně si prostě hraješ na něco, kým nejseš.
Jak vypadá hra na zodpovědnost?
No, to myslím, že spoustu posluchačů zná, a asi každý z nás jsme to v nějaký míře zažili, protože prostě to, že jsme nebyli schopni být odpovědní, nám vlastně vytvářelo nějaký druh stresu. A říkali jsme si, že teda už prostě musím k tomu přistoupit odpovědně a udělat to. Jo, je to prostě vlastně, ono, kdykoliv seš pasovaný do role, kde se od tebe očekává odpovědnost, kterou sobě ale nemáš, tak to je prostě v tu chvíli stres.
Aha, takže tady to znamená, že do ní prostě musíš dozrát. To je to se ten jako proces nějakého zrání, že ti začínáš někde na nějakém bodě, kdy se na to třeba jenom hraješ a říkáš si, no tak Ježíš Maria, ale postupně se jakoby dostáváš a propracováváš, nebo takovej alespoň ten ideál do nějakého stavu, kdy opravdu ty věci děláš a přistupuješ k ním teda zodpovědně.
A na tom si vlastně potřebuju třeba i uvědomit, pokud třeba lidi dělají biznis nebo pracují s lidma, že jsou určitý naše parametry, které opravdu nejsou otázkou našeho rozhodnutí. Ano, jsou ovlivněny naší touhou. Já můžu po té odpovědnosti toužit a tím se vlastně jako k ní přibližu, tím spíš k ní jdu, ale znám to třeba od určitých klientů, který pro svůj biznis třeba hodně vyhledávají mladý talenty.
Mm-hmm.
A pak jsou jako rozčarovaný, že ten člověk sice jako má úžasný talenty, vlastně má skvělý předpoklady k tomu, aby v tom biznise s nima jako fungoval, byl úspěšný, ale je schopen jim třeba 3 dny nevedat telefon.
Mm-hmm.
A vlastně oni furt mu domlouvají, aby už konečně jako teda byl odpovědnější. A vlastně nechápou, že jako oni jenom při tom volbě vlastně nerespektovali tu nezralost toho člověka, protože on jako se nemůže za ten na den rozhodnout. Jo? A to je vlastně potom ten problém toho, kdy my na sebe jdeme ty druhý. Klademe očekávání, který nám vlastně ten člověk nemůže dát.
Akorát teda, tady ti zastavím, ta nezralost, o který mluvíš, tak ta není daná, ale věkem. To je daný spíš okolím, že jo? Protože jako 25-letý člověk může být mnohem zralejší než člověk, který mu je 45.
A to je vlastně potřeba, co si na tom jako lidi jako mají uvědomit, že ten náš fyzický věk je v tom často velký klam. A A kolikrát mám třeba i v coachingu fakt jako mladý lidi, třeba i kolem 20 let, kteří jsou neskutečně zodpovědní už díky nějakému svému příběhu a často nelehkému dětství třeba. A já si kolikrát řeknu, tyjo, já jsem byl takový ucho ve 20. V 25 jsem byl ucho. Jo, a vlastně jsem si jenom uvědomil, jak jsem mnoha věcí opravdu dozrál výrazně později. A opravdu teď spoustu lidí kolem sebe prostě mají 50, 60 nebo i starší lidi, který furt jsou vlastně jako nezralí, chovají se jak malí děti, jsou nezodpovědní, emočně labilní, urážejí se, jo, kopou kolem sebe, jo, berou si věci osobně. Hmm. Jo, no, jo, to je vlastně to, co, když pak člověk pracuje s těma lidma, tak potřebuje pochopit. Pochopit, že to, že ten člověk je fyzicky dospělej, neznamená, že od něj můžu očekávat, že bude opravdu se chovat jako dospělý člověk. A pokud vlastně zjistím jeho míru nezralosti, tak já vlastně mu pomáhám tím, že mu dokážu tuhle míru nezralosti vlastně přijmout a vlastně dokážu s ním pracovat. Mm-hmm. Dokážu to tak brát. Jo? Je to možná jako trochu, nevím, jestli úplně vhodný přirovnání, ale je to prostě jako, když někdo pracuje s mentálně postiženýma, tak to jsou přesně jako lidi, kteří už jsou věkem starý, ale on vlastně jako chápe, že jsou v něčem prostě nezralí a možná jako v tomhle životě nedozrajou a vlastně bere je s nějakým omezením, který prostě v sobě mají a bez toho by vlastně s nima nemohl pracovat.
Hmm. Jakým způsobem se do toho to je, projevuje nějaká jako touha po jistotě? To, že chceme mít nad sebou, řekněme, odpovědný teda lídry. Tohle bych jenom teda vzal v krátkosti, než se přesuneme ještě k dalšímu tématu, ale taky tady je nějaký jako protiklad v tomhletom směru, kdy já vlastně třeba chci tu odpovědnost přehodit na někoho jiného a sám chci cítit tu jistotu, kterou on mi dá, protože se bude chovat odpovědně víc než já třeba.
Jo. Jedna z hlavních tužeb našeho ega je jistota a bezpečí. To je vlastně něco, co zase od malička nás formuje. A tak, jak ty malí děti čerpají ten pocit jistoty a bezpečí primárně z toho nejbližšího okolí, máma, táta, když rostou, tak vlastně jsou zvyklí tu touhu potom i v tom životě si zajišťovat ze vnějšího světa. To znamená, hledám ty pilíře, ty jistoty, kterými dneska dají tu možnost cítit se v klidu a dobře.
Hmm.
Vlastně tyhle ty pilíře jistoty bezpečí jsou pro nás potom ty peníze, rezerva, partner, který jako mi říká, že mě jde neopustí, byt, který je můj, jo, anebo velký pozemek, kam nikdo nemůže. Jo, vlastně to jsou pak různý pilíře, nebo třeba i to podnikání, který vlastně člověk může mít víc pod kontrolou, než když je třeba jenom zaměstnaný. To jsou pak jako různý pilíře, který v tu chvíli já to v vnějším světě hledám a tvořím, abych se v rámci toho egoismu vlastně mohl cítit bezpečně. Problém je, že ale vlastně ten vnější svět se furt mění, což je proto ego peklo. Jo? Prostě ego, když už konečně dosáhne něčeho, co mu vlastně dovoluje cítit se bezpečně, no tak potřebuje, aby už se to nikdy nezměnilo. Ale to nejde.
Jo. Tady k tomuhle je navázaná i hlavně teda primárně v pracovním prostředí nebo v nějakém pracovním životě i nějaká jako radost z toho, co dělám. Pocit nějaký jako naplněnosti z té práce versus to, že to už jsme tady taky načali v předchozích epizodách, že prostě vstávám z postele jenom kvůli tomu, že prostě jako musím tu práci udělat, že ji na mě někdo hodil a já vlastně ani nevím moc, proč ji dělám. Jak tady tyhle ty protiklady jsou proti sobě? Zase začínám asi pravděpodobně většinou v tom bodě, kdy musím něco udělat, protože prostě mě to někam posune, budu mít možná víc peněz. Mm-hmm. Zase nějaké jako materiální, třeba nějaký vyjádření toho.
Jo. Je to totiž pro nás ten model, ten jistější model, jo? A zase se vracíme k tomu, že právě díky té touze po té jistotě to ego v tu chvíli hledá takový ty osvědčený cesty, ty zaručený. Následuje manuály.
Mm-hmm.
A hledá v tom tu jistotu, že dosáhne výsledku, že to bude fungovat. A časem ale vlastně zase zjistí, že mu tam něco chybí. Chybí mu tam právě ta radost. Chybí mu tam ta zábava, protože vlastně pro to ego, tak jak touží po té jistotě, tak v momentě, kdy tu jistotu získá, tak se nudí.
Hmm.
Protože vy zase v tu chvíli začnete toužit po tom objevování. Jo? Tam vlastně ta jistota jde proti tomu objevování. A v tomto duchu vy nemůžete muset objevovat. Jako, Jako jo, může vás někdo donutit jít objevovat, ale to v tu chvíli je úplně něco jiného, než když jako člověk opravdu s nějakou, možná jako trochu jako třeba nervozitou, opravdu dobrovolně má chuť prozkoumat něco, kde ještě nebyl a vlastně zažívá vlastně něco úžasného.
Touha objevovat opět, ano.
Přesně vlastně potom jde do toho režimu toho dobrodružství. A v tomto duchu se to přesně potom promítá i v tom režimu muset a chtít, kdy čím víc toužím po té jistotě, tím víc vlastně jako jsem schopen jako spokojit s tím, že jsem vlastně v režimu muset, protože ono to vlastně vede k něčemu, čemu věřím, že to bude fungovat. Prostě, hele, já vím, že tu práci jako třeba nemám rád, no ale mě chodí tolik a tolik a já to potřebuju, protože musím zaplatit složenky.
Ano.
Jo, v tomto režimu je strašně lidí. Stejně tak je spoustu lidí, kteří třeba to nemají zdůvodněný tím, že musí zaplatit složenky, ale zvyknou si na takový příjem, který jim třeba dneska nikdo jiný nedá. Takže oni by jako v tu chvíli neměli problém s tím, že by nezaplatili složenky, ale vlastně klesli by v něčem, co je pro jejich ego, svým měřítkem jako nějaký úrovně, kam se vypracovali. Jo? Takže v tomto duchu my vlastně jako ztrácíme díky té potřebě po té jistotě a bezpečí najednou jako tu chuť a odvahu udělat ten krok mimo tu naší komfortní zónu. Podobně jako v těch vztazích. Jo? Spoustu lidí vlastně neopustí vztah, protože i když nefunguje, no ale tak jako...
Je to nějaká jistota zase opět.
Přesně tak. Přesně
když nebezpečí jako, teda, tak aspoň ta jistota.
Co když ten další člověk, se kterým bude ještě horší? To se klidně může stát.
Vždyť já už někoho lepšího vlastně třeba ani nenajdu, že jo?
A to je samozřejmě to, čím ten druhý se snaží tě manipulovat, jo? Kdy vlastně říká, no a ty si myslíš, že jako najdeš někoho lepšího, jo? Vždyť jako ty na někoho lepšího ani nemáš, jo? A to jsou pak vlastně ty egoboje, který vlastně přesně nás mají udržet v nějaký iluzi pomyslný jistoty aspoň něčeho. A vlastně padáme do toho režimu té oběti, kde teda vlastně jako nám není dobře, ale nějak si to obhájíme.
Cestakapitána.cz, tam se dozvíte další informace, pokud by vás tohle téma zajímalo o kousek víc. Zároveň s tím taky s Michalem můžete kdykoliv pohovořit o těchto tématech třeba na Facebooku. No a když byste měli jakýkoliv další tip, řekněme, na další epizody, tak určitě taky můžete dávat vědět Michalovi na Facebooku. Nicméně, co se týče tohodle podcastu Život s egem, tak ten můžete odebírat na všech platformách, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty, ale typicky to jsou asi tři nejdůležitější: Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. My se na vás s Michalem budeme těšit zase u další epizody. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.